Να δούμε αυτές και άλλες εξελίξεις που συνδέονται με την Σύνοδο Κορυφής. Με τη βοήθεια του κυρίου Πέτρου Κόκαλη, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κόκαλη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Πώς είδατε τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης χθες, τα πρώτα έστω συμπεράσματα?
Κοιτάξτε, νομίζω η βασική είδηση είναι η απόφαση για να ξεκινήσουν διαδικασίες ένταξης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Νομίζω αυτό ήταν το κυριότερο και από εκεί και πέρα και μια καταδίκη της Τουρκίας που είναι πολύ σημαντική για εμάς. Αλλά νομίζω ότι για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε και σήμερα να δούμε τα αποτελέσματα της συζήτησης για τα θέματα της οικονομίας και των προβλημάτων που έχουν σε σχέση με την ενέργεια.
Αισθάνεστε ότι υπάρχει μια ανακολουθία, διότι για παράδειγμα πράγματι με εξαιρετικά ταχύ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ταχύ ρυθμό συμφωνήθηκε η απόδοση καθεστώτος χώρας προς ένταξη στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, όμως τα οικονομικά ζητήματα που έχουν προκύψει και ιδίως μετά τις κυρώσεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν φαίνεται να... Η συμφωνία δεν φαίνεται να εξελίσσεται κατά τους αυτούς ρυθμούς.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακολουθία στην οποία αναφέρεστε, η οποία είναι προφανής και δεν συμφωνήσω μαζί σας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η απόδοση του στάτους των ενωσιακών διαπραγματεύσεων για την ένταξη είναι μια πολιτική απόφαση, την οποία ακόμα η πολιτική έχει την αυτονομία να πάρει. Όμως εδώ και πολλές δεκαετίες στην Ευρώπη η πολιτική έχει απολέσει την αυτονομία της απέναντι στις αγορές. Επομένως, μια τέτοια είδου σοβαρές παρεμβάσεις, πολιτικές παρεμβάσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος πάνω σε αγορές, οι οποίες έχουν υποστεί μια απόλυτη απορρίθμιση τα τελευταία δεκαετίες, είναι πολύ πιο δύσκολες.
Ναι, και άρα θα καθυστερεί. Σαφώς, έτσι είναι.
Βεβαίως, το μάρμαρο το πληρώνουν οι καταναλωτές, οι πολίτες και εν τέλει και ένας και μεγάλοι κραδασμοί στην πολιτική συνοχή σε όλη την Ευρώπη.
Έτσι είναι. Και δεν διαφαίνεται και λύση, διότι μπορεί και ο κύριος Μητσοτάκης και άλλοι ηγέτες στην Ευρώπη προσπαθούν να καταλήξουν να υλοποιήσουν εθνικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, αλλά δεν βγαίνουν αυτά από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχουν και οι πόροι ενδεχομένως.
Κοιτάξτε, δηλαδή υπάρχει μια εργαλειοθήκη που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διάφορα μέτρα τα οποία μπορούν να απαλύνουν το βάρος στους καταναλωτές. Τις διάφορες κυβερνήσεις τις εφαρμόζουν, κατοδοκούν, άλλοι με μεγαλύτερη και άλλοι με μικρότερη επιτυχία. Υπάρχουν οι προηγούμενες οδηγίες για την προστασία του καταναλωτή, του ενεργειακού καταναλωτή, την οποία δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει ενσωματώσει, η οποία και θα απαγόρευε παρέμβαση χάρη με χρήση λίτρες αναπροσαρμογής σε δικιά μας περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν υπάρχει μια ενεργειακή ένωση η οποία να έχει μια κοινή προσέγγιση. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Γερμανίας, η οποία έχει προχωρήσει ήδη στο δεύτερο επίπεδο συναγερμού και το επόμενο βεβαίως είναι το δελτίο στην ενέργεια. Νομίζω λοιπόν ότι ενώ δεν υπάρχουν πραγματικά στην πραγματικότητα εντελώς άμεσα μετά, υπάρχουν πολλά και πολλές κυβερνήσεις θα παίρνουν, η κατεύθυνση προφανώς θα πρέπει να είναι προς μια μεγαλύτερη ρύθμιση της αγοράς. Γι' αυτό το έχει πει και η κυρία Φαν ντερ Λάιεν ακόμα, λέγοντας ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική της αγοράς ενέργειας και υπό το βάρος της γεωπολιτικής, του γεωπολιτικού συνδυασμού, αλλά και από την δομική αλλαγή της παραγωγής ενέργειας, όπου πλέον έχουμε μια αγορά που έχουμε μια υπερπληθώρα ανανεώσιμων και μια έλλειψη ορυκτών, ενώ η αγορά μας είχε σχεδιαστεί για την αντίστροφη κατάσταση.
Ναι, δύσκολες μεταβάσεις είναι αυτές βέβαια στην Ένωση.
Νομίζω είναι δύσκολες αλλά αναγκαίες. Είναι μια περίοδος η οποία είναι κρίσιμη για όλο τον πλανήτη, ειδικά για την Ευρώπη. Είναι μια περίοδος η οποία μας απαιτεί από εμάς και μας αναγκάζει να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις που αφορούν και την οικονομία μας αλλά και, και το ζήτημα των δημοκρατικών αξιών για το κράτος δικαίου. και αυτές θα πρέπει να ληφθούν τώρα. Είναι κρίσιμο επίσης να πούμε ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν καθυστερήσει τόσα χρόνια για την Βόρεια Μακεδονία και για την Αλβανία και για τα Δυτικά Βαλκάνια γενικότερα, πρέπει και αυτές να ξεκινήσουν, αλλά και εκείνες με την Ουκρανία και την Μολδαβία, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι στα πλαίσια των κανονισμών της συμφωνίας της Κοπενχάγη σε σχέση με τις απαιτήσεις που έχουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή κάποια έκπτωση σε αυτό.
Δεν φαντάζομαι πάντως, δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η δική σας εκτίμηση, δεν φαντάζομαι πάντως ότι οι Γερμανοί θα ήθελαν να φύγει η Ευρώπη, η Ένωση από το πλαίσιο της Κοπενχάγης για κανένα λόγο. Διότι όλα αυτά επιφέρουν κόστος.
Τι εννοείται ακριβώς?
Εννοώ ότι το πλαίσιο το οποίο διαμόρφωσε η Κοπενχάγη για την ένταξη νέων χωρών στην Ένωση και όλη η συζήτηση γύρω από την περαιτέρω διεύρυνση είναι εξαιρετικά δύσκολο να τροποποιηθεί σε αυτή τη φάση. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν υπάρχει συμφωνία άλλωστε για τέτοια τροποποίηση.
Όχι. Δεν υπάρχει συμφωνία για τροποποίηση. Υπάρχει μια παράλληλη ζήτηση η οποία αφορά την αναθεώρηση των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως μετά από το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που βασίστηκε στις προτάσεις των πολιτών από το συνέδριο για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία προφανώς θα φέρει και αλλαγές σε τέτοιου είδους προτεραιότητες. Δηλαδή είναι μια στιγμή που θα πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε ποια είναι η Ευρώπη που θέλουμε και πρέπει να έχουμε, πώς θα την κάνουμε και να την διευρύνουμε με αυτόν τον τρόπο. Όχι ως μόνο μια οικονομική ένωση, αλλά μια οικονομική ένωση η οποία συμπεριλαμβάνει και τους κλιματικούς στόχους, τα πλανητικά όρια, αλλά και τον ευρωπαϊκό πυλώνα των δικαιωμάτων. Ναι. Των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Σωστά, αλλά όπως ξέρετε, η αναθεώρηση των συνθηκών είναι υπόθεση μιας πενταετίας τουλάχιστον. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα.
Ναι.
Υπόθεση μιας πενταετίας. Δεν ξέρω πόσο εύκολα οι συνθήκες μπορούν να αναθεωρηθούν. Απαιτούν χρόνο.
Ναι. Ναι, απαιτούν χρόνο, αλλά αυτό ακριβώς νομίζω ότι ήταν αυτό που θέλαμε να πω και νωρίτερα, ότι οι καιροί είναι ούμενετοι και χρειάζεται γρήγορη και μεγαλύτερη επιτυχία. Και δεν αφορά μόνο στον πόλεμο και τη γενικότερη απειλή προς το δημοκρατικό κεκτημένο της Ευρώπης γενικότερα, αλλά ας μην ξεχνάμε ποτέ την μεγαλύτερη κρίση, την κλιματική κρίση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν έχει ούτε τη διάθεση ούτε τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί και να συμβιβαστεί με τους χρόνους.
Έτσι, πρέπει να βρεθεί ο χρόνος. Έτσι. Κύριε Κόκαλη, μια τελευταία ερώτηση. Χθες στην προπαρασκευαστική σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, την οποία παρακολούθησε ο κύριος Τσίπρας, ετέθη το ερώτημα, νομίζω ετέθη η πρόταση από τον ίδιο τον πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ, για την ανάληψη μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που θα αποσκοπεί στην ειρήνευση στην Ουκρανία. Τι εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας με αυτά?
Εντάξει, ο κ. Τσίπρας συμμετέχει στους φορούς της ειρήνευσης του ΜΟΥΤΕΣ και η πρόταση του νομίζω ότι είναι ένα αίτημα το οποίο είναι διαχρονικό και παγκόσμιο. Είναι η φιλερινική απέτηση, η απέτηση για το τέλος του πολέμου, οποιοδήποτε πολέμου, συμπεριλαμβανομένου και αυτού και ειδικότερα αυτού, και με την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει διπλωματικές προσπάθειες. Νομίζω ότι αυτό κάνανε και οι αρχηγοί της επικεφαλής, τέλος πάντων, οι αρχηγοί, γιατί δεν ήταν το ίδιο ο κύριος Ντράγκη, ο κύριος Σόλτς, ο κύριος Μακρόν, με την επίσκεψή του.
Πηγαίνοντας στο Κίεβο, ναι.
Πηγαίνοντας στο Κίεβο, δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο μπορεί να τερματιστεί άμεσο ο πόλεμος, διότι απέναντί μας έχουμε μια θετική δύναμη, μια αναθεωρητική δύναμη και θα έλεγα και μια όχι μόνο ρεβιζιονιστική αλλά και ρεβανσιστική δύναμη. Όμως εμείς θα πρέπει να πιέζουμε προς την λήξη του πολέμου και όχι προς τη συνέχιση του πολέμου.
Ναι, αυτό είναι σαφές. Ωστόσο, μια ειρηνευτική πρόταση περιλαμβάνει και τροποποίηση των εδαφών, διότι αν αποκλείσουμε όλα αυτά θα περιπλακεί η κατάσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο.
Όπως είπαμε, κοιτάξτε να δείτε, όπως είπαμε, η Ουκρανία δεν είναι ακόμα μέλος της Ευρώπης, επομένως αυτό αφορά τον Ουκρανικό λαό, διότι προφανώς ο ρωσικός λαός δεν έχει ακόμα δείξει κάποια συμμετοχή στην πολιτική της χώρας του. Αφορά τον Ουκρανικό λαό να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει. Εμείς όπως ξέρετε ως Ευρώπη στηρίζουμε και οικονομικά και με κάθε τρόπο βεβαίως συνεχίζουμε να στηρίζουμε και οικονομικά σε ποσά που καθιστούν αστεία αυτά που δίνουμε στην Ουκρανία. Την Ρωσία συνεχίζει να τα αγοράζει μορικά κάψιμα. Έχουμε πληρώσει από την αρχή του πολέμου περίπου 75 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ρωσία, ενώ στην Ουκρανία έχουμε εγκρίνει δάνεια ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων.
Μάλιστα. Αυτό έχει σημασία, σημασία να γίνεται γνωστό, διότι διατυπώνονται έτσι, αποκαλύπτονται έτσι και οι πραγματικές ισορροπίες αυτής της διεθνούς κρίσης.
Ναι, και νομίζω ότι είναι από ό,τι λέμε να πρέπει να κάνουμε, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και δεν νομίζω ότι μπορούμε στα σοβαρά να λέμε ότι εξοπλίζοντας τον επιτιθέμενο και πλουτίζοντας το σφαγέα βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία αυτή.
Καλά,
καλή δύναμη στο Στρασβούργο. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.